Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 5. april 2017. a ovo su vijesti dana. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili zahtjev Vijeća ministara da po hitnom postupku razmatraju prijedlog seta zakona kojim bi se povećale akcize na naftu i njene derivate. To je uslov za nastavak kreditnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Danas se desilo da je SNSD pokazao da im obraz vrijedi 15 feninga, da toliko košta njihov akcizni patriotizam.
U Banja Luci poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju odluku o investiciji i dugoročnom zaduživanju za nabavku helikoptera u vrijednosti od 9,4 miliona konvertibilnih maraka. Opozicija je protiv.
Suština je da taj helikopter neće primarno biti korišten kao ni ovi koji sada u floti za potrebe prevoza bolesnika, policijske poslove i slično, nego prvenstveno za prevoz funkcionera. Pa to piše i u ovoj odluci.
Prije 25 godina počela je najduža opsada jednog grada poslije Drugog svjetskog rata, opsada Sarajeva. U noći sa 4. na 5. april 1992. godine osvanule su barikade, protiv čega su se građani okupili na demonstracijama za mir. Mislili su da svojim apelom i pjesmom mogu zaustaviti rat koji se opasno približavao. U poslijepodnevnim satima u Sarajevo stiže državni sekretar za vanjske poslove Velike Britanije Boris Johnson, koji će se susresti s BH zvaničnicima. Predviđen je razgovor o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu te Europi. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila da će 31. maja Aleksandar Vučić preuzeti funkciju predsjednika Republike, a da će novog premijera Srbija dobiti u junu. Sabor Hrvatske po hitnoj proceduri raspravlja o zakonu za postupak vanredne uprave u Agrokoru. Broj žrtava napada u Siriji, koji je izveden hemijskim oružjem, porastao je na više od 70, a među njima je i 20 djece.
Ujedinjene nacije su odmah jučer otvorile istragu o jednom od najmasovnijih zločina u jednom danu u šestogodišnjem sirijskom ratu.
Nakon pokretanja klizišta na jugu Kolumbije smrtno stradalo skoro 300 ljudi, saopštile su danas vlasti ove zemlje. Vrijeme sutra. U Bosni pretežno oblačno s kišom, u Hercegovini prije podne umjereno, a poslije podne oblačno vrijeme s padavinama. Na planinama susnježica i snijeg. Temperature tokom dana od 9 do 15, na jugu do 21 stepen Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su da se izjašnjavaju o setu zakona za povećanje akciza na naftu, naftne derivate i lož ulje za 15 feninga po litru u hitnoj proceduri. To znači, kako prenosi naš skupštinski reporter Milad Obradović, da će se o poskupljenjima raspravljati na sljedećoj redovnoj sjednici.
19 glasova za, 19 glasova protiv, jedan suzdržan, nema opće većine i konstatujem da parlament nije svoju hitnu proceduru.
Nakon ovih riječi, a poslije ponovljenog glasanja, jer je za prethodno izrazio sumnju, predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović mogao je samo da konstatuje da predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama ide u redovnu proceduru. Najveći protivnik predloga da se zakon razmatra po hitnom postupku bila je Srpska demokratska stranka, šefica kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević.
Danas se desilo da je SNSD pokazao da im obraz vrijedi 15 feninga, da toliko košta njihov akcizni patriotizam. No, ipak mi je drago da je u ovom parlamentu postojala većina koja se usprotivila i SNSD-u, pa ako hoćete i strancima koji su zajedno sa SNSD-om ovih dana vršili stravičan pritisak na poslanike da usvojimo i povećamo akcize i da uništimo i ono malo poljoprivrede što živi i diše u ovoj zemlji.
Protiv je bilo i nekoliko poslanika Stranke demokratske akcije, među njima i Senad Šepić.
Zbog toga što nije bilo sluha od ljudi koji vode zemlju, da kaže ono što je interes običnog čovjeka. A interes običnog čovjeka je da kroz ovo poskupljenje ima socijalni paket mjera koji će onim najugroženijim kategorijama, koje će nesumnjivo pogoditi poskupljenje od 15 feninga gorivo, da se osigura da ti ljudi taj period na neki način prebace uz neku podršku.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Niko Lozančić bio iznenađen, kako kaže, ponašanjem poslanika iz vladajuće koalicije Saveza za promjene, odnosno SDS-a i 4 poslanika SDA.
Htio sam ustati i reći, vidite s kim mi Hrvati veramo. Znači, mi jednostavno nemamo niti zaštitne mehanizme, niti možemo vjerovati kolegama koji su nam u parlamentarnoj većini.
Sjednici su bili prisutni i poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nisu se javljali za riječ, ali je šef kluba Staša Košarac nakon sjednice poručio.
Potpuno je jasno da ne postoji većina na nivou Bosne i Hercegovine i ono što je veoma važno jeste da Denis Zvizdić podnese ostavku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju o prijedlogu odluke za nabavku helikoptera u vrijednosti od 9,4 miliona konvertibilnih maraka. Opozicija je upozorila da je neprihvatljivo kreditno zaduženje za nešto što će najviše koristiti funkcionerima. Informiše Erdoğan Katana.
Obrazlažući prijedlog o kreditnom zaduženju za kupovinu helikoptera, ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da će se sredstva za ovu namjenu od 9,4 miliona maraka obezbijediti na domaćim financijskim tržištima, a da će se helikopter, osim za službene poslove, moći koristiti i za specijalizovane letove kao što su složene medicinske evakuacije ili gašenje požara. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić rekao je da novo kreditno zaduženje za helikopter je neprihvatljivo i neprimjereno trenutnoj situaciji u ovom BH entitetu.
Suština je da taj helikopter prvenstveno za prevoz funkcionera, pa to piše i u ovoj odluci. I to je smisao ovog zaduženja od 9,5 miliona. Komforniji i sigurniji prevoz za potrebe šetkanja po Republici Srpskoj.
Poslanici vladajućih stranaka podržali su kupovinu helikoptera, naglašavajući da će on biti korišten i za medicinske svrhe. Poslanik SNSD-a Bojan Vidić.
Kad nekog treba evakuisati, pa šta mislite, da li interesuje ono ko se evakuiše i ko gleda da spase glavu, da li je to iz kredita, da li iz budžeta?
Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković rekao je da je važan svaki život koji će biti sačuvan zahvaljujući helikopterskom prevozu.
Mi u suštini nemamo ni jedan helikopter. Imamo 4-5 helikoptera, to ovdje jasno piše, stari 30 godina. To su oldtimer, to je za muzeja.
Upitavši zašto se ne nabavi helikopter samo za medicinske svrhe, poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović rekao je da vlast zamajava javnost kako bi prikrila zloupotrebe.
Meni izgleda da je ovo helikopter za evakuaciju režima, samo da još pobjeći na Kipar. Hvala Bogu, može i dosta stati, što je više njih pobjegne i još da ubaci u njega i bisage, ono što su umeđuvremeno nakrali.
Poslanik SDS-a Nade Paninčević.
U čemu se ogleda naša humanost kada u našim zdravstvenim ustanovama prilikom odlaska na bolničko liječenje treba kupiti igle i šprice i gaze i lijekove itd. itd.
Nakon završetka današnje rasprave predviđen je dan za glasanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prije 25 godina počela je najduža opsada jednog grada poslije Drugog svjetskog rata, opsada Sarajeva. U noći sa 4. na 5. april 1992. barikade su osvanule na međunarodnom aerodromu Sarajevo, a uskoro i na Grbavici. Građani su demonstrirali tražeći da se sačuva mir, ali rat se približavao velikom brzinom. Uz dokumentarni materijal koji je pripremio naš novinar Ivan Katavić, vraćamo se 25 godina unazad, na današnji dan 92. godine.
5. travnja te godine tisuće građana izašlo je na demonstracije za mir. Pred Skupštinom Bosne i Hercegovine od političara traže da zaustave rat.
Borite se za mir i za slobodu, ljudi!
Sa hotela Holiday Inn i obližnjih brda snajperisti pod kontrolom Radovana Karadžića pucaju na okupljene građane. Na mostu Vrbanja ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić. Redatelj Dino Mustafić cijeli rat proveo je u opkoljenom Sarajevu. 25 godina kasnije na mostu gdje su ubijene Suada i Olga sjeća se prvih dana opsade.
Hicima iz hotela Holiday Inn i hicima na ovom mostu smo, nažalost, vrlo brzo vidjeli našu realnost da će vojnička logika, logika čizme, logika naoružanja, baruta pobijediti tu našu volju da rata ne bude.
U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA koji su kasnije predati vojsci Republike Srpske. Dino Mustafić prvi put nakon rata otišao je na Trbević. Nikada, kaže, nije mogao shvatiti logiku ljudi koji su se popeli na Sarajevska brda i pucali po gradu.
Nisam mogao da shvatim čovjeka pogleda dole grad u kojem je živio, radio, sve stekao i onda se tom gradu svetio.
Tokom 4 godine opsade ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti pa čak i bolnice. Nihat Kreševljaković sa svojim bratom kamerom je bilježio dane opsade. Pretočili su te slike u dokumentarni film Sjećaš li se Sarajeva? Opsade se sjeća kroz, kako kaže, zatvorene horizonte brdima koja okružuju Sarajevo.
Zapravo u tom trenutku ti obrisi ovih vrhova planina i brda oko Sarajeva su bile granice planete Zemlje za nas ovdje. I nekako kao da gledate neku sliku nacrtanu i ono nakon godina opsade počnete se pitati da li uopće išta iza tih linija postoji.
Opsada Sarajeva trajala je 1425 dana i bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1600 djece. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Delegacije grada Sarajeva i opštine Novo Sarajevo položile su cvijeće na most Suade i Olge i odale počast prvim sarajevskim žrtvama, zabilježila Mirna Sadiković.
Suada Dilberović bila je studentica 5. godine medicine Sarajevskog univerziteta, porijeklom iz Dubrovnika. Olga Sučić, 34-godišnja službenica skupštine, zaposlena u daktilobirou. Tog dana hiljade građana dolaze na demonstracije za mir. Došla je i Suada sa kolegama s fakulteta. Olga nije htjela demonstracije gledati iz prozora. Iako je radni dan, izlazi iz kancelarije. Nekoliko minuta nakon toga čuju se pucnji. Završavaju u masi demonstranata na mostu. Metak je pogodio Suadu. Očevici kažu, kako je rekla, zar je ovo Sarajevo? I izdahnula. I Olgu je pogodio metak. Do bolnice umire. Vrbanja most danas se zove po njima, prvim nevinim žrtvama rata. Danas se na mostu nalazi spomen ploča za sjećanje na Olgu i Suadu na kojoj piše kap moje krvi poteče i Bosna ne presuši. Delegacije su i danas položile cvijeće na mjesto njihove pogibije. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva, kaže kako je važno podsjećati na ovaj dan iz dva razloga.
Prvi razlog je da je istorija učiteljica života i za one koji to negiraju, uvijek će im se ponovo isto desiti. A s druge strane, važno je podsjetiti da su obični ljudi, poput Olge i poput Suade, bez ikakvog razmišljanja stali da odbrane tradiciju Sarajeva. Jedan komšijski duh suživota, komšijski duh prijateljstva i da kažu da je Sarajevo bilo i bit će onako kako treba da bude. I one su umrle zbog toga.
Buket cvijeća simbolički je u rijeku Miljacku bacio Mirza Hebib iz kluba Sarajlija iz Dubrovnika. Članovi ovog kluba svake godine dolaze da se poklone prvim žrtvama rata i odaju počast Dubrovčanki Suadi Dilberović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti protesti u više gradova Srbije protiv izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Republike.
Mi očekujemo da samo uplašimo vlast, da ona ne preduzima neke diktatorske poteze.
Zbog čega Bosna i Hercegovina ne koristi u dovoljnoj mjeri evropske novčane fondove.
Nerazumijevanje, odnosno nekakav strah koji vlada kod te administracije da jednostavno na jedan pravilan način apliciraju.
Iz svijeta. Dan nakon hemijskog napada na pobunjenike u provinciji Idlib u Siriji, Rusija, koja je jučer negirala da su njeni avioni izvodili vazdušne napade, danas tvrdi da su pobunjenici sami sebe ugušili otrovnim plinom. U ovom napadu stradalo je više od 72 osobe, a među njima je i 20 djece. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Rusija je par sati nakon napada saopštila da oni u toj oblasti nijesu izvodili napade napada, njihovo ministarstvo odbrane danas je saopštilo da je incident uzrokovan curenjem gasa iz hemijskog arsenala samih pobunjenika.
Jučer od 11.30 do 12.30 po lokalnom vremenu, sirijska avijacija je izvela napad na veliko skladište terorističke municije i fokusirala se na vojnu opremu na istočnim obodima grada Khan Sheikhoun.
Saopštio je portparol ruskog ministarstva Igor Konašenkov u izjavi postiranoj na YouTube-u. Sirijski pobunjenički komandir sa kojim je razgovarao Reuters negirao je ruske tvrdnje da je otrovni plin curio kada su sirijski avioni pogodili njihovo skladište sa hemijskim oružjem. Osim toga, oni ga nemaju. Hasan Hadž Ali, komandant pobunjeničke slobodne armije Idliba, izjavio je da niti jedna pobunjenička pozicija nije bila meta napada aviona utorak.
Osim toga, svi civili u toj oblasti znaju da tamo nema vojnih pozicija ili mjesta na kojima se proizvodi takvo oružje.
Ujedinjene nacije su odmah juče otvorile istragu o jednom od najmasovnijih zločina u jednom danu u šestogodišnjem sirijskom ratu. Osim Savjeta bezbjednosti UN-a, danas se u Briselu održava drugi dan konferencije Podrška budućnosti Sirije i regiona. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini je jutros, dolazeći na sastanak u Brisel, novinarima rekla:
Ne mogu čak reći ni dobro jutro. Zbog onog što smo vidjeli juče, užasnuti smo. To mogu reći kao političar, ali prije svega i kao majka. Slike koje smo vidjeli juče podsjećaju nas da imamo odgovornost da se ujedinimo i ozbiljno angažujemo da postignemo mir.
Sabor Hrvatske po hitnoj proceduri raspravlja o zakonu za postupak vanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim vlada želi dati pravni okvir za novu postavku Agrokora. Opozicija poručuje da je to zakon za spas Ivice Todorića. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ovo nije zakon za Ivicu Todorića, ovo nije Lex Agrokor, poručuje premijer Andrej Plenković predstavljajući Saboru zakon kojim vlada daje plan B za restrukturiranje Agrokora, ako plan A aktualni dogovori vlasnika, banaka i dobavljača ne daju zadovoljavajuće rezultate.
Nije isto tko provodi proces restrukturiranja. Ako on dolazi na poticaj Hrvatske države, onda osobe koje dođu moraju voditi jednaku brigu o zaposlenici u Konzumu u kojem vjerojatno svako od vas povremeno dolazi, o interesu dobavljača, interesu našega gospodarstva.
On je apelirao na opoziciju da podrži ovaj zakon. Međutim, opozicija iz svih oružja napala vladajuće da vlada kasni sa predlaganjem rješenja i da je ova i prethodna vlada nizom postupaka pridonijela da situacija u Agrokoru eskalira. Socijaldemokrat Gordan Maras.
Želite prikriti interesnu povezanost vaše vlade sa Agrokorom? Vaša vlada je pupčanom vrpcom povezana sa Agrokorom. I to je intencija ovog zakona.
Sinoć se predstavio i novi direktor za restrukturiranje Agrokora po izboru banaka kreditora, ekspert za krizni menadžment Antonio Alvarez III. Nisam siguran da ćemo uspjeti, ali pokušat ćemo, poručio je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu te u više gradova u Srbiji dvije noći zaredom održani su protesti mladih, ali i drugih građana koji su nezadovoljni rezultatima predsjedničkih izbora u Srbiji. Naš reporter Dušan Komarčević u Beogradu bilježi.
Mi očekujemo da samo uplašimo vlast, da ona ne preduzima neke diktatorske poteze, neke poteze apsolutizma, pa i donekle šovinizma.
Građani su se drugi dan zaredom okupili po pozivu Facebook grupe Protest protiv diktature. Kao ni prethodnog dana, pred medije nije izašao niko od organizatora beogradskog protesta. Skup je prošao bez incidenata, a uočljivo je bilo odsustvo većih snaga policije. Osim studenata i srednjoškolaca, u povorci srećemo i jednog 80-godišnjeg penzionera.
Nema budućnosti za mlade, ja govorim za mlade, moje je prošlo.
Podsjetimo, prvi protest protiv diktature održan je u Beogradu 3. aprila, dan nakon što je na predsjedničkim izborima izabran Aleksandar Vučić. Osim u Beogradu, Facebook protesti održani su u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Boru, Kragujevcu i u još nekoliko gradova Srbije. Katarina Antonić iz studentskog pokreta kaže da su pozvali mlade i sve one koji su nezadovoljni izbornim rezultatima, kao i načinom na koji su izbori sprovedeni.
Da svi mi zajedno poručimo onima koji su na vlasti i onima koji žele da budu na vlasti, da je nama itekako jasno pod kakvim se uslovima odigravaju izbori u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi evropske pretpristupne fondove, pa zato ostaje bez sredstava Evropske unije koja se mjere milionima maraka. Čulo se to uz ostalo na današnjoj konferenciji u Mostaru u okviru Međunarodnog sajma privrede. Javlja se Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u korištenju evropskih pretpristupnih fondova, kazao je prvi čovjek Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić uoči otvaranja konferencije o novim programima Evropske unije za period od 2014. do 2020. godine i instrumentima za njihovo pravilno korištenje.
Nismo dovoljno koristili alate, mislim da naše strukture od lokalne zajednice preko županija, federacije pa i države još uvijek nisu dobro shvatili ove programe. I jedno nerazumijevanje, odnosno nekakav strah koji vlada kod te administracije da jednostavno na jedan pravilan način apliciraju.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić govori kako razlozi za nedovoljno korištenje EU fondova leže i u nespremnosti da se naporno radi.
Zbog političkih nesuglasica čiji projekat ćemo mi nominirati iz Bosne i Hercegovine, to isto je jedan veliki problem. Mislim da i to otvoreno treba reći da mi moramo praviti harmonizaciju odnosa i nominirati svaku regiju u Bosni i Hercegovini.
Roberto Di Vincenzo, predsjednik Privredne komore italijanske regije Chieti, kaže kako ubrzo Evropska unija objavljuje nove tendere, pa partnerima iz zemalja Jadransko-jonske inicijative nude nekoliko interesantnih projekata.
Jedan od tih projekata je turizam na biciklima. To je jedna vrsta turizma koja se jako razvija u svijetu, u Europi. Da je dovoljno reći da u Italiji taj sektor se duplicira u zadnjih godinu dana.
Inače, drugog dana Međunarodnog sajma privrede u Mostaru održava se desetak konferencija i drugih događaja iz oblasti turizma, poljoprivrede, komunikacija te proizvodnje vina. Među ostalim, tu je i konferencija o savremenim transportnim i komunikacionim sistemima te dodjela nagrada najuspješnijim vinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A ovih dana u Srebrenici će započeti realizacija projekata finansiranih novcem vlade Srbije. Sredstva u iznosu od 3 miliona eura odobrena su na investicijskoj konferenciji održanoj prije godinu i po, informiše Sadik Salimović.
Poslije detaljnih priprema ovih dana u Srebrenici počinje realizacija tri značajna projekta. Nermin Alivuković, zamjenik načelnika opštine.
Predviđeno potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačima za izgradnju dječjeg obdaništa u Srebrenici, zatim proširenje industrijske zone u Potočarima i izvođača za sanaciju glavne saobraćajnice kroz Srebrenicu. Svi objekti o kojima smo govorili, dakle, treba biti završeni do kraja septembra.
Osim što će Srebrenica uskoro biti veliko gradilište, radit će se i na pokretanju privrede i otvaranju novih radnih mjesta, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Mi smo prošli u ovom periodu dosta razgovora sa raznim investitorima i ljudi iz Bajne Bašte koji već tamo drže konfekciju imaju želju da to uradi u Skelanima kako bi pomogli tom lokalnom stanovništvu da se zaposli. Mi smo krenuli u tu proceduru da obnovimo objekat stare škole za jednu šivaru do nekih 20 radnika. Čovjek iz Šapca koji je zainteresan da otvori fabriku obuće, on već ima jedno postrojenje koje odlično posluje u Šapcu.
Vlada Republike Srbije ulaže 3 miliona eura u projekte obnove Srebrenice, a već ranije uplatila je 2 miliona eura za sanaciju opštinskog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka razmatraju kako će izgledati novi grb grada na Vrbasu, kojeg je izradio beogradski stručnjak Dragomir Acović. On je autor i grba Republike Srpske, detaljnije Milorad Milojević.
Predloženi grb Banja Luke, koji je do sada dobio jednoglasnu podršku gradske komisije, na sebi ima simbole koji podsjećaju na tvrđavu Kastel, rijeku Vrbas i čuveni Dajak Čamac, dok je tvrđava srebrnkaste boje podloga grba i u bojama zastave Republike Srpske. Iznad je kruna koju kao štitari čuvaju Petar Kočić i vrbaski ban Svetislav Tisa Milosavljević, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Mislim da je predloženo rješenje vrlo kvalitetno i u heraldičkom smislu i u simboličkom, sadrži u sebi dosta toga što ne samo građani Banja Luke, već i svi oni drugi koji gledaju na taj grb kao simbol Banja Luke mogu prepoznati.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da je vidljivo da je novi grb Banja Luke iskopirana verzija grba Beograda.
Druga zamjerka je što se po samom grbu nigdje ne može primijetiti da postoji
ne srpsko stanovništvo, znači govorimo o Bošnjacima, Hrvatima i ostalim, onako priučujemo jedne nacionalne i baš igra na tu kartu nacionalnog sa Trobojnicom, tako da mislim da on u najmanju ruku nije dobar.
Autor predloženog grba Dragomir Acović tvrdi da se svi mogu prepoznati u predloženom rješenju.
A nama nije poenta ovdje da neko bude poražen i da neko bude na nešto nateran. Mi želimo da kažemo da je ovaj predlog sastavljen u skladu sa nekim normama koje su bile propisane. Nismo mi te norme izmislili.
Banja Luka u ovom momentu nema simbole, grb i zastavu, s obzirom na to da je Ustavni sud Republike Srpske još u februaru 2013. godine proglasio grb grada neustavnim, te da su propala dva pokušaja da se dođe do novog grba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Privredniku, humanisti i osnivaču novog političkog pokreta u Bosni i Hercegovini pod nazivom Most 21, Amiru Reki, juče u poslijepodnevnim satima nepoznata lica su pokušala zapaliti dio privrednog objekta. Zabilježio Nebojša Kolak.
Reko se slučajno našao u bilasku fabrike i uspio je spriječiti požar širih razmjera. Ističe da je policija brzo stigla na lice mjesta, napravila uviđaj, ali kaže da ne očekuje da počinioci budu otkriveni i uhapšeni. Reko je osnivač pokreta Most 21, gdje trenutno promoviše svoj dokumentarni film u kompletnoj Bosni i Hercegovini pod nazivom Makedonac. On je pored Goražda 92. godine spasio 44 Srba. Kaže da ga ovaj čin neće pokolebati u namjerama da uskoro pokret preraste u političku partiju.
Nama je želja, nama je cilj. Upravo sve ono što je pozitivno, dobro u ljudima, ljudi nisu, koji nisu opterećeni mržnjom, da na neki način preko ovog mosta povežemo. Šta to znači? Znači jedno zdravo, potpuno zdravo tkivo koje se zasniva na ljudskosti, na povezivanje svega onog dobrog u ljudima, da ne bacanje loptice sa jedne na drugu stranu.
Osnovne riječi koji su vodilja Amiru Reki i članovima pokreta je da nema loših naroda, nego da ima samo loših ljudi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Domaćin Evropskog sajma kulture pod nazivom Global Village ove godine je Sarajevo. Oko 300 mladih iz više od 40 zemalja svijeta prošetalo je danas glavnim gradom Bosne i Hercegovine, a s njima je bila i naša reporterka Aida Đugum.
Mlada iz cijelog svijeta u Sarajevo je dovela organizacija ISEC. Raznovrstan program obilježit će ovu posjetu mladih iz više od 40 zemalja svijeta, a najudaljeniji put prešli su studenti iz Kanade, Brazila, Kine, Indije, kako bi u Sarajevu predstavili svoje zemlje i upoznali bosansko-hercegovačku kulturu. Ahmed Kosovac iz ISEC-a BiH objašnjava.
Pokazujemo da iako smo različiti, mi svejedno možemo biti ujedinjeni. Upravo to je i na neki način glavni simbol naše regije, evropske regije, ujedinjeni u različitostima.
Ovo je tradicionalni sajam kulture koji se održava svake godine u nekoj drugoj zemlji. Prošle godine domaćin je bila Poljska. ISEC, kao jedna od najvećih međunarodnih nevladinih omladinskih organizacija, razvija liderski potencijal mladih ljudi i ohrabruje ih da ostvare pozitivan uticaj na društvo. To je bio i razlog da Sarajevo ove godine posjeti i Čala Akbaš, predstavnica ISEC-a iz Turske.
Došli smo u Bosnu i Hercegovinu i mi smo presretni što ćemo imati priliku da upoznamo vašu kulturu, ali bit ću sretna da predstavim svoju kulturu i da saznam još o kulturi 40 zemalja svijeta. Zato sam baš ushićena.
Na sajmu kulture Global Village posjetioci svih uzrasta mogu uživati u različitom programu. Pored izložbenog prostora hrane, pića i kulturnih elemenata koje će predstaviti strani gosti, domaći poduzetnici će izlagati i prodavati svoje proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A sutra počinje 22. izdanje kulturološkog programa festivala MES Modul Memorije, koji će biti otvoren premijerom dokumentarnog filma Sarajevo, autora Mustafe Mustafića. O tome informiše Marija Arnautović.
Ovogodišnji program Modula Memorije bit će kao i prethodnih godina sadržajno raznovrstan. Od 6. aprila do 9. maja sarajevska publika će moći da uživa u filmovima, teatarskim predstavama, prati okrugle stolove te posjeti nekolike izložbe fotografija. Ove godine u okviru modula bit će promovisane i tri knjige. Modul Memorije počinje sutra premijerom dokumentarnog filma Sarajevo, autora Mustafe Mustafića. Film predstavlja neispričane sarajevske priče, otkriva svakodnevne gradske rituale i obične i neobične sarajevske dane i stanovnike. Producentica Amra Bakšić-Čamo kaže da je film sniman skoro 5 godina.
Ja ne znam da li možemo nabrojati broj snimajućih dana, rekla bi da ih ima kao dana u jednoj godini. Sigurno imamo 200-300 snimajućih dana na ovom filmu.
Autor filma Mustafa Mustafić tokom projekcije organizovane za novinare je kazao:
poznato je da su svi gradovi u svijetu manje više slični. Lijevo i desno su zgrade, kuće, sredinom, ulica, parkovi, spomenici itd. Grad čine ljudi i mi smo pokušali da u fokus, u pažnju susredimo na naše sugrađane, na ljude Sarajeva. Sarajevo je prepoznatljivo upravo po tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, toliko u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.